να πάμε σε ένα θέμα που αφορά στην Ευρώπη μας. Στην Ευρώπη, όπου η χώρα μας βεβαίως είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μια Ευρώπη η οποία αναζητά, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, τον βηματισμό της από εδώ και πέρα για να περπατήσει γρήγορα και να ακολουθήσει την εξέλιξη. Γιατί αλλιώς θα μείνει πίσω πραγματικά. Και ο κύριος Ντράγκη, προχθές που το είχαμε συζητήσει και με τον συνάδελφο από τις Βρυξέλλες, τον Κωστή Τζερμιά, είπε ξεκάθαρα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Για την έκθεση του Μάριο Ντράγκη λοιπόν θα συζητήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Νικόλα Μωραϊτάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και παιδάκι σας και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική εξέλιξη, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι τεχνοκράτες, οι πολιτικοί και όλοι αυτοί είναι καλύτερο και το προτιμούμε, δηλαδή, από το να κάνουμε περιστροφές γύρω από τον εαυτό μας και να κρύβουμε πράγματα, να μιλούν ευθεία και να μας λένε τη σκληρή πραγματικότητα, κύριε Μωραϊτάκη, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά φτάνει οι ιδέες, οι προτάσεις που κάνουν οι πυρογνώμονες τεχνοκράτες να βρουν δίκο όντα στους πολιτικούς και να μην μείνουν αυτές οι προτάσεις στις ευρωπαϊκές καλένες, θα λέγαμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω ποια είναι τα βασικά σημεία αυτής της έκθεσης, δηλαδή του Μάριο Ντράγκη, και το πώς αυτά μπορούν όντως να επηρεάσουν την πολιτική και την οικονομική κατεύθυνση της Ευρώπης ολόκληρης.
Κοιτάξτε, η σημαντική έκθεση του Μάριο Ντράγκη με τίτλο «Το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη» ουσιαστικά προσδίδει ένα κέριο σημείο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διατυπώνει ότι αυτό βασίζεται και θα πρέπει να γίνει σε στενότερη συνεργασία με τις σημαντικές επενδύσεις και κοινούς στόχους. Όταν λέμε αυτές τις επενδύσεις, προτείνει ο κ. Ντράγκη μία ετήσια χρηματοδότηση ύψους περίπου 750 με 800 δισεκατομμύρια ευρώ για ευρωπαϊκά έργα. Αυτό μπορεί να προέλθει αυτές τις επενδύσεις που ουσιαστικά διατυπώνει ότι μπορεί να προέλθουν τόσο από το ιδιωτικό τομέα, αλλά όσο και από μεγάλες και γενναίες δημόσιες επενδύσεις. Ουσιαστικά μπορούμε να μιλούμε για μια κοινή, ουσιαστικά για ένα κοινό δανεισμό αντιστοίχου αυτού που έχουμε τώρα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Και αυτό διότι, κύριε Παπαδάκη, για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρώπη, πρέπει να αυξήσει κατά τον κύριο Ντράγκη τις επενδύσεις της κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Mm-hmm. Που αυτό δεν έχει επιτευχθεί εδώ και 5 δεκαετίες. Ουσιαστικά ο κύριος Ντράγκη μιλάει για ένα σχέδιο Marshall. Γιατί ουσιαστικά το όγκος των χρημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό βλέπουμε και οι αντιδράσεις να έχουν και θετικό και αρνητικό χαρακτήρα όσον αφορά τους πολιτικούς και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά είναι μια αμφιλεγόμενη έκθεση όσον αφορά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Φτάνει να δούμε τώρα κατά πόσο κάποιες από τις ιδέες του κ. Ντράγκη θα εφαρμοστούν ή όχι. Πάντως, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι χθες η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Επιτροπής, που όρισε ουσιαστικά τους υποψήφιους επιτρόπους, θα λέγαμε ότι έδωσε μια, θα λέγαμε, σημασία στην έκθεση του κυρίου Ντράγκη, και αυτό διότι έδωσε προτεραιότητα, θα λέγαμε, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανταγωνιστικότητα και στον μεγάλο ρόλο των χωρών του Νότου. Γιατί φανταστείτε μια σύνδεση της Επιτροπής, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία αναλαμβάνουν κρίσιμα οικονομικά χαρτοφυλάκια, ενισχύοντας τις θέσεις τους του νότου της Ευρώπης στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, η έκθεση του Μάριο Ντράγκη είχε αντίκτυπο και στον ορισμό των επιτρόπων από την Ursula von der Leyen. Εδώ να πούμε βέβαια ότι χθες έγινε η πρόταση των επιτρόπων. Έχουμε και τις ακροάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, γιατί πάντα έχουμε και κάποιες μη επιλογές των επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ο κάθε επίτροπος, όταν περνά από ακρόαση, πρέπει να συμπληρώσει τα 2/3 των ψήφων υπέρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Και καλά κάνετε και το σχολιάζετε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είδαμε ότι προτάθηκε, να το πούμε, αφού το βάλατε στη σωστή του βάση το χαρτοφυλάκιο, των βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, στον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, έτσι, που είχε προτείνει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, διότι οι μεταφορές γυροπαδάκι είναι η ραγωγιά της Ευρώπης, με μεγάλη στρατηγική σημασία, όπως το εμπόριο, η ενέργεια, η δικτύωση, εννοείται η ελεύθερη πρόσβαση στη διασύνδεση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργήσει η Γερμανία με τον έλεγχο των συνόρων της. Οπότε καταλαβαίνουμε και τη σημασία του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε και η ουσία και η βάση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον τουρισμό. Δηλαδή, ότι έχουμε θέλουμε μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον τουρισμό και τις στρατηγικές επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές, τις τάσεις, τις μεταφορές, την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό το χαρτοφυλάκιο δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας που το έχει αναλάβει ο κ. Τζιτζικώστας. Φτάνει να δούμε να πράσει τα κροάσεις να οριστεί και ως επίτροπος.
Η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι ευημερία, ασφάλεια είναι στις προτεραιότητες, έτσι, η ασφάλεια, η ευημερία και η δημοκρατία.
Η δημοκρατία, ακριβώς. Αυτό είναι το τρίπτυχο ουσιαστικά των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να το κάνει πράξη την επόμενη προγραμματική περίοδο, την επόμενη πενταετία. Οπότε, στα πλαίσια αυτά, η έκθεση του Μάριο Ντράγκη, θα λέγαμε, είναι ένας οδικός χάρτης προς την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βέβαια υστερεί κατά πολύ από τη ΣΥΠΑ και από την Κίνα, πράγμα που το
σωστά.
Με πολύ εύληπτο τρόπο ο κύριος
εκεί ακριβώς χτύπησε το καμπανάκι, εκεί ακριβώς χτύπησε, ότι οι άλλοι τρέχουν με ρυθμούς, θα λέγαμε, με ταχύτητα φωτός, και εμείς θα πρέπει να επιταχύνουμε, αλλιώς θα μείνουμε πίσω. Ποια είναι λοιπόν τα μεγαλύτερα εμπόδια τώρα πλέον στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση?
Ένα πολύ σοβαρό, κύριε Παπαδάκη, εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία και οι αργές θεσμικές διαδικασίες. Η υπερβολική δηλαδή γραφειοκρατία και οι αργές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Και γι' αυτό το λόγο η έκθεση προτείνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες και να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ευέλικτη. Προσθέτω σε ένα άλλο εμπόδιο που τονίστηκε είναι η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ειδικά μεταξύ Βορρά και Νότου, που δυσχεραίνουν τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενιαίας οικονομικής βάσης. Γι' αυτό το λόγο έχετε στονίσει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον κρατών μελών και καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, υποβάλλει η έλλειψη επενδύσεων σε καινοτομία και έρευνα. Η Ευρώπη στερεί πάρα πολύ στις επενδύσεις σε καινοτομία και τεχνολογία σε σχέση με άλλες παγκόσμιες οικονομίες όπως είναι η ΗΠΑ και η Κίνα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ντράγκη επισημαίνει τη μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης για έρευνα. Ακόμη έχουμε την ενεργειακή εξάρτηση και το μεγάλο κόστος της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, κάτι που την καθιστά ευάλωτη στις παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις και αυξάνει το κόστος παραγωγής. Το βλέπουμε αυτό και στη χώρα μας. Και το βλέπουμε στο πετσί μας αυτό το πράγμα, την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άλλος είναι η δημογραφική γύρανση, που το συγκεκριμένο γεγονός χτυπάει την πόρτα μας εδώ πέρα στην Ελλάδα, όπου η γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη αποτελεί ένα μεγάλο, σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα, καθώς περιορίζει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού και συνάμα αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες. Και τέλος, θα λέγαμε ότι η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, οικονομικές κρίσεις, υγειονομικού χαρακτήρα, γεωπολιτικές κρίσεις, και υπάρχει η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντίδρασης. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συντονισμένη πολιτική που να έχει αποτελεσματικό χαρακτήρα και με αυτό το πράγμα επιβραδύνεται η προσαρμοστικότητά της. Γι' αυτό το λόγο ο Ντράγκη προτείνει ένα ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης των κρίσεων, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά, θα λέγαμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι τα μεγάλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν έτσι οι προτάσεις του κ. Ντράγκη.
Και για να... Ναι, βεβαίως. Και για να έρθουμε και στην χώρα μας, πώς μπορεί η Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη-μέλη, κύριε Μωραϊτάκη, να υποφαληθούν από αυτές τις προτάσεις έκθεσης?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα μαζί με άλλα κάτι μέλη του Νότου έχουν, κατά την γνώμη, πολλά ωφέλη από τις προτάσεις του κ. Ντράγκη. Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος αυτών των πρόσθετων επενδύσεων προτείνεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός κοινού δανεισμού. Βλέπουμε ταμείο ανάκαμψης. Που αυτό θα έχει πολλές τέτοιες και στην Ελλάδα, αλλά και για την Ομόνια Ευρώπη γενικότερα, καθώς θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την οικονομική και δημοσιονομική ενοποίηση της Ευρώπης. Θα επιφέρει τα παραπάνω θέσεις εργασίας και επενδύσεις και μην ξεχνάμε ότι θα διασφαλίσει και τη συνέχιση των ευρωπαϊκών ροών χρήματος προς τη χώρα μας, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είναι SAE, τελειώνει σε 2 χρόνια, οπότε είναι ανάγκη για μια συνέχιση μιας πηγής χρημάτων ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά ταμεία ενός χρηματικού εργαλείου που να συνεχίσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακόμα...
Έτσι, ναι, όχι, πείτε μου.
Ένα άλλο είναι ότι ως προς το ΑΕΠ, σε αμερικές δαπάνες, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με υπερδιπλάσιο ποσοστό του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή ο κ. Ντράγκη προτείνει μια κοινή πολιτική αμυντική βιομηχανία, αυτό θα... Αναφόρασα θα λειτουργήσει ως προθάλαμος μιας ουσιαστικής κοινής αμυντικής πολιτικής. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε για πρώτη φορά Επίτροπο για Άμυνα. Οπότε αυτονόητα η Ελλάδα θα μειώσει τις αμυντικές δαπάνες. Έτσι ώστε τα χρήματα να πάνε κάπου αλλού όσον αφορά τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Και τέλος, εννοείται ότι για την Ελλάδα πάντα θα έχουμε, όπως προείπαμε, και φτηνότερη ηλεκτρική ενέργεια όσον αφορά το σχέδιο Draghi. Δηλαδή, κάνει πρόταση για μια ενιαία πολιτική όσον αφορά την εθνική ενέργεια, έτσι ώστε να έχουμε απεξάρτηση από τον άνθρακα και υποκατάσταση του άνθρακα από ενεργειακούς πόρους και πράσινες πολιτικές. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα βασικά ωφέλη για τη χώρα μας από την έκθεση του κύριου Draghi.
Για να ολοκληρώσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται μπορούν και να βελτιώσουν την οικονομική διακυβέρνηση αλλά και τη διαφάνεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτάω έναν άνθρωπο που για πολλά χρόνια ήταν έξω στην Ευρώπη και γνωρίζει τα πράγματα, θα λέγαμε, από πρώτο χέρι.
Θεωρώ ακράδαντο ότι οι προτάσεις του κύριου Ντράγκη μπορούν να επιφέρουν θετικές μεταρρυθμίσεις που να έχουν θετικό πρόσημο. Παράδειγμα, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, μεγαλύτερη λογοδοσία. Έτσι ώστε όταν γίνει περισσότερο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει η Ευρώπη πιο διαφανής, οι πολίτες να έχουν επαυξημένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς των Βρυξελών. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτό το είδαμε με τη μεγάλη αποχή που είχαν οι πολίτες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ακόμα προτείνονται μέτρα για την πετύχηση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει μια πιο ενιαία και συνεκτική προσέγγιση στις οικονομικές πολιτικές. Αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα την κάνει και πιο ανθεκτική. Και επιπροσθέτως, θεωρώ ότι θα ενισχύσει αυτό που λέμε και την πολιτική ευάθυνση, αυτό το μείζον θέμα που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μην έχουμε μόνο μία εμβάθυνση στο οικονομικό οικοδόμημα της Ένωσης, αλλά να έχουμε και μια πολιτική. Και τέλος, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό διακήρυγμα το συγκεκριμένο, διότι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών που προτείνει ο κύριος Ντράγκη μέσα από οπτικές αρχές και ελεγκτικούς μηχανισμούς θα προσφέρει μεγαλύτερη αμεροληψία και αποτελεσματικότητα στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θεωρώ ότι εάν εφαρμοστούν κάποιες από τις προτάσεις του κ. Ντράγκη, θα έχουμε ουσιαστικά και μια βελτίωση στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μεγαλύτερη διαφάνεια.
Άρα το μέλλον πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους, εννοώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μωραϊτάκη, και μάλιστα το συντομότερο να γίνει αυτό. Ίσως είναι και η κατάλληλη, θα λέγαμε, στιγμή με την πρόταση των νέων επιτρόπων, έτσι.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δράγης χαρακτήρισε την έκθεση μια υπαρξιακή πρόκληση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ να προσθέσω ότι ήρθε η ώρα πλέον οι υπαρξιακές προκλήσεις να είναι ευκαιρία για νέα στιβαρά σχέδια και για τις μεγάλες αφηγήσεις πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να έχουν πράγμα το αποτέλεσμα και να μην μένουν όλες αυτές τις προτάσεις στις καλέντες των Βρυξελών.
Λοιπόν, πολύ θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, γιατί όποτε χρειάζεται έτσι να σχολιάσουμε πράγματα που αφορούν στην Ευρώπη και όχι μόνο, είστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μωραϊτάκη.
Και εγώ, να είστε καλά. Καλή
σημεία. Καλημέρα. Γεια σας.